Desafío. Ao longo deste rea aprendiches moitas cousas sobre os medios de comunicación. Achegámonos un pouco ao seu funcionamento e traballamos coa súa ferramenta principal, a palabra. As palabras son o elemento básico co que se realiza a comunicación e todos os traballadores e todas as traballadoras da prensa, da radio, da TV ou das redes sociais deben esforzarse ao máximo para empregar correctamente a linguaxe xa que de non facelo non van ser capaces de transmitir información. O noso reto, como xa dixemos, vai estar relacionado co mundo da radio. En todo o proceso de comunicación son moi importantes as palabras, pero sen dúbida na radio temos que empregalas moi ben porque non podemos servirnos dunha foto ou dun vídeo que apoie o que queremos dicir. Ata agora estivemos vendo como mellorar a nosa maneira de empregar a linguaxe baseándonos sempre nun texto escrito que nos sirva de guión. Agora estás preparado ou preparada para gravar o teu programa de radio? Imos aló.